δεν ξεχνώ.
Ένα αφιέρωμα μνήμης στους σκλαβωμένους τόπους μας.
Σήμερα το απόγευμα στις 7, οι κάτοικοι του Δαβλού θα αναγκαστούν και πάλι στην προσφυγιά, το αναγκαστούν σε εισαγωγικά, να βρεθούν στην Κοφίνου σε μια συναιστίαση 27 χρόνια μετά. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα πρόγραμμα της σειράς «Δεν ξεχνώ». Στο σημερινό μας πρόγραμμα φιλοξενούμε δύο δαβλιώτες, την Εύα Γεωργίου και τον Χριστάκη Χριστοφή. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστούμε.
Δύο άτομα τα οποία το 1974 ήταν μικρά στην ηλικία. Αλήθεια, Εύα, να αφήσουμε τις επισημότητες. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια τότε στο Δαβλό? Πώς ανέμελη ήταν η ζωή τότε σε ένα χωριό της επαρχίας όπως το Δαβλό?
Τα παιδικά χρόνια σίγουρα ήταν χαρούμενα, εύκολα, ανέμελα, ξέγνιαστα. Εντάξει, δεν υπήρχε άγχος, δεν γνωρίζαμε το άγχος, δεν ξέραμε, ούτε προβλήματα βέβαια. Η ζωή κάπως δύσκολη, οι γονείς μας τα έφερναν δύσκολα. Όμως εμείς, εντάξει, ζούσαμε μέσα στη ξεγνιασά μας.
Οι έννοιες όμως οικογένεια και θρησκεία και εκκλησία είχαν κάποια άλλη σημασία τότε.
Ναι. Ιδιαίτερα ο θεσμός της οικογένειας, η έννοια της οικογένειας ήταν, πιστεύω, ιδιαίτερα ισχυρός. Θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή ή κάθε μεσημέρι έπρεπε να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι για φαγητό. Κανένας δεν έτρωγε εάν απουσίαζε κάποιος. Τις Κυριακές έπρεπε να πάει όλη η οικογένεια μαζί στην εκκλησία. Νομίζω αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον.
Μάλιστα. Και η βοήθεια προς τους γονείς στα χωράφια και στις καλλιέργειες ήταν απαραίτητο στοιχείο.
Βεβαίως. Όλα τα παιδιά λάμβαναν μέρος στις δουλειές, διότι είπα και προηγουμένως η ζωή ήταν δύσκολη στο χωριό. Γεωργικές εργασίες, χωράφια, πολλά χωράφια, δύσβατα θα έλεγα, όπου μηχανήματα γεωργικά δεν υπήρχαν. Επομένως χρειάζονταν εργατικά χέρια, χειρονακτική εργασία. Συνεπώς όλα τα παιδιά του χωριού δούλευα στα χωράφια.
Σε τι καλλιεργούσαν τότε ο κόσμος στο Δαβλό?
Δημητριακά κατά βάση, σιτάρια, κριθάρια, ελιές, χαρούπια. Με τη μελισσοκομεία κάποιοι ασχολούνταν. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα δευτερεύον, ας πούμε, επάγγελμα. Παλαιότερα, δηλαδή μιλούμε για το, υποθέτω, 60, φύτευαν, καλλιεργούσαν και σουσάμι, βαμβάκια, σημειωτέων άνυδρα. Διότι
μάλιστα,
νερό δεν είχε ο Δαβλός.
Μάλιστα. Εκεί στις βόρειες αχτές της Χερσονήσου της Καρπασίας, Χριστάκη Χριστοφή, σε μια περιοχή 3.500 χρόνια ελληνική και 2.000 χρόνια χριστιανική, ο Δαβλός.
Ακριβώς. Ο Δαβλός φαίνεται ότι είχε εγκατοικηθεί από τα πανάρχια χρόνια, από την εποχή της άφιξης των Αχαιών στην Κύπρο μέχρι και το 1974, από Έλληνες. Εκείνο που σήμερα μας συγκλονίζει και μας προβληματίζει είναι ότι ίσως να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που ο Δαβλός πλέον δεν κατοικείται από Έλληνες. Έχει γίνει με την πολιτική της εθνικής εκαθάρισης των Τούρκων, σήμερα κατοικείται από κυρίως επικούς, ελάχιστοι είναι οι τουρκοκύπροι, και αυτό το γεγονός μας λυπεί πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι και το ίδιο το όνομα του χωριού Δαβλός δηλώνει την ελληνική του προέλευση, πηγαίνοντας σύμφωνα με τον νέαρχο Γκληρίδη, το όνομα Δαβλός εκτός από το μισοκαμένο ξύλο του Αποκαΐδη σήμαινε στα αρχαία ελληνικά και τόπος που ήταν καλυμμένος από πυκνό δάσος. Και φαίνεται ότι το όνομα το πήρε από τους αχαιούς άπικους, οι οποίοι πρωτοέφθασαν στην περιοχή του Δαβλού στα προχριστιανικά χρόνια και του έδωσαν αυτόν το όνομα. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα που έχουμε πολιτείες και τοποθεσίες με το όνομα Δαβλής, για παράδειγμα, βασισμένα και πάλι το όνομα σε αυτόν το γεγονός ότι υπήρχε πυκνό δάσος στην περιοχή. Φαίνεται ότι η περιοχή κατοικήθηκε συνέχεια μέχρι και η τουρκοκρατία ανελειπώς. Μπορεί να υπήρξε κάποιο διάστημα κατά το οποίο οι κάτοικοι ίσως προσωρινά αποχώρησαν από την περιοχή του Δαβλού, αλλά φαίνεται ότι κατά το τέλος του 18ου αιώνα είχαν επανέλθει οι κάτοικοι, και είναι αυτοί οι κάτοικοι οι οποίοι εκδιώχθηκαν το 1974 από τους Τούρκους εισβολής.
Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ανθρώπινη παρουσία στο Δαβλό.
Ακόμα ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται ότι έχει έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια από εργασία κάποιων ερευνητών, και το οποίο αξίζει να αναφέρουμε, είναι ότι αυτή η περίφημη αχαιών αχτή, η οποία από τους ερευνητές τοποθετήθηκε κάπου στη Χερσόνησο της Καρπασίας, φαίνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, τοποθετείται σε μια περιοχή του χωριού Δαβλός. Και τούτον είναι βασισμένο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, στην απόσταση που χρειάστηκε να ταξιδέψουν οι αχαιοί από το χωριό μέχρι τη Σαλαμίνα. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ πιο μακριά στο βάθος της Καρπασίας. Στα πρώτα στάδια είχαν τοποθετήσει αυτή την περιοχή στην περιοχή Γαλούνια, αλλά νεότεροι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πρόκειται για την περιοχή του χωριού Πύργος, όπου είναι η μόνη περιοχή που υπάρχουν ερείπια της ύστερης εποχής του Χαλκού. Στην εποχή Γαλούνια υπάρχουν ερείπια των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρονών, αλλά στα πρώτα στάδια φαίνεται ότι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιας εποχής ήταν τα ερείπια. Στη συνέχεια όμως, με την πρόοδο της έρευνας, έχουν καταλήξει σε αυτόν το συμπέρασμα. Επίσης, η συγκεκριμένη περιοχή Πύργος φαίνεται ότι ήταν η προσωρινή θέση που είχαν μείνει για κάποιο διάστημα οι αχαιοί, οχυρώνοντας την περιοχή για να προστατευτούν από τους όποιους κινδύνους είχαν, και στη συνέχεια προχωρήσαν στην ενδοχώρα.
Φαίνεται ότι ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε εποχή και να έζησε διάλεγε πάντα τους πιο όμορφους τόπους για να εγκατασταθεί. Και ο Δαβλός ήταν χτισμένος σε μια πανέμορφη περιοχή, γνωστός και για το ψάρι του, έτσι.
Το ψάρεμα ήταν μια από τις βασικές ασχολίες των κατοίκων από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Η περιοχή είχε κάποιους φυσικούς όρμους που μπορούσαν να προσφέρουν καταφύγιο στους ψαράδες. Επίσης, το ψάρι της Βόρειας Αχτής, επειδή τρεφόταν από τους βράχους, λόγω της βραχώδης σύστασης της περιοχής εκεί, το ψάρι ήταν αρκετά πιο εύγευστο σε σχέση με το ψάρι που ψαρεύεται σήμερα στις ανοιχτές θάλασσες, που κυρίως τρέφεται με λάσπη, από με πλακτό, από υλικά τα οποία φέρνουν μεγάλη ποταμή. Εκείνο το ψάρι ήταν πολύ καλύτερο σε ποιότητα, εξού και μέχρι σήμερα έχουν να λένε για το ψάρι του Βορρά. Δεν είναι τυχαίο όταν μιλούν για το ψάρι του Βορρά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να μιλήσουμε και λίγο για το χωριό, για η εκκλησία του χωριού. Ήταν αφιερωμένη.
Ναι. Ήταν, η εκκλησία του χωριού ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Βέβαια υπήρχαν ακόμη δύο μικρά εκκλησάκια της Αγίας Εκατερίνης μέσα στο χωριό. Του Αγίου Σωζωμένου ήταν ένα παραλιακό εξοκλήσι και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ήταν χτισμένο πάνω στο βουνό. Σε ό,τι αφορά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ήταν για την εποχή, για τα χρόνια εκείνα, ιδιαίτερα μεγάλη. Και μάλιστα λέγεται ότι είχαμε την μεγαλύτερη, την πιο δυνατή καμπάνα της περιοχής. Όταν χτυπούσε δυνατά η καμπάνα του Δαυλού, έτσι τουλάχιστον λέγανε, ακουγόντας το διπλανό χωριό στο Φλαμούδι, δηλαδή εκαμαρώναμε για την καμπάνα. Δυστυχώς σήμερα η εκκλησία έχει καταστραφεί από τους Τούρκους, έχει καταπατηθεί. Χρησιμοποιείται, από πληροφορίες που έχουμε, χρησιμοποιείται ως στάβλος και ως αποθήκη σανού, δυστυχώς.
Είχε ακολουθήσει την πορεία όλων των άλλων εκκλησιών.
Ναι.
Χερσόνησος των Αγίων και η γυτνίαση με το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα θα σας τα συχνά, φαντάζομαι, οι κάτοικοι του Δαυλού στον Αποστόλο Ανδρέα.
Κυρίως όταν γινόταν, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι εγώ, όταν γινόταν το πανηγύρι. Μόνο στο πανηγύρι, σχεδόν ολόκληρο το χωριό.
Και το 15 Αύγουστο.
Στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.
Ναι, σίγουρα το τάμα στον Απόστολο Ανδρέα ήταν το τάμα των χωριανών. Όταν ήθελαν να κάνουν τάμα, ήταν ο Απόστολος Ανδρέας ο Άγιος, τον οποίο προσέφευγαν.
Ήταν τάμα της Κύπρου ολόκληρης, ο Απόστολος Ανδρέας. Μιλώντας μαζί σου, Χριστάκη, πριν μπούμε στον Ραδιοθάλαμο, και έχω και μπροστά μου την ανακοίνωση που έχετε δημοσιεύσει στον τύπο για την απόψινή συναιστίαση, θα παρευρεθούν, λέει, αρκετοί ξενιτεμένοι δαυλιώτες, ιδιαίτερα από την Αγγλία. Πώς ήταν οι κάτοικοι του χωριού πριν το 1974?
Σύμφωνα με μια απογραφή που έγινε το 1960, στο Δαυλό κατοικούσαν 462 άτομα. Σύμφωνα με νεότερη απογραφή του 1973, κατοικούσαν 340 άτομα. Και στις 28 Ιουνίου 1975, την παραμονή δηλαδή της μέρας που εκδιώχθηκαν οι χωριανοί από το χωριό, όλοι, κατοικούσαν 245 άτομα. Πριν το 1960, σίγουρα ο πληθυσμός του χωριού ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αλλά από τη δεκαετία του 1930 άρχισε ένα ρεύμα μετανάστευσης, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 50. Κάπου εκεί στη δεκαετία του 50 κάπως μειώθηκε η μετανάστευση. Και σαν αποτέλεσμα τούτης της μετανάστευσης, πάρα πολλοί κόσμος έχει μεταναστεύσει κυρίως στην Αγγλία, αλλά δεν αποκλείεται και άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, η Ελλάδα και η Αμερική. Σαν αποτέλεσμα τούτου του ρεύματος, όταν έγινε η εισβολή του 1974, είχαμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα μετανάστευσης. Καταρχήν από άτομα τα οποία είχαν παλινοστήσει πριν το 1974, αλλά μη έχοντας πού να πάνε μόλις έγινε η εισβολή και ο εκτοπισμός, επέστρεψαν ξανά στους τόπους που είχαν πιο παλιά μεταναστεύσει. Σαν αποτέλεσμα επίσης τούτης της κατάστασης, αρκετά μεγάλη αναλογία από την νεολαία έχει μεταναστεύσει και είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε αρκετή νεολαία στην Κύπρο. Πάρα πολλοί έχουν μεταναστεύσει, έχουν πλέον δημιουργήσει τις οικογένειες τους στο εξωτερικό και έρχονται πλέον σαν επισκέπτες το καλοκαίρι, σαν τουρίστες πλέον έρχονται. Δεν έχουν πουθενά να μείνουν. Οι συγγενείς τους κατά κανόνα είναι μεγάλης ηλικίας, απλώς τους φιλοξενούν, αλλά η ζωή τους πλέον είναι στο εξωτερικό και αν δεν γίνει κάτι να επιστρέψουμε σύντομα στο Δαυλό, μάλλον θα παραμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Ξέρουμε πού μένουν σήμερα περισσότεροι δαυλιώτες, στην Κύπρο, μιλώ.
Νομίζω ότι χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιη, οι περισσότεροι μένουν στην επαρχία Λάρνακας.
Στην επαρχία Λάρνακας, μάλλον όχι, οι περισσότεροι είναι μεταξύ Λάρνακας και Λέμεσου. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενίσχυση
στα χωριά και της περιοχής.
Σίγουρα είναι λιγότεροι στην επαρχία Λευκωσίας, ελάχιστοι στην επαρχία Μπάφου.
Να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε και ένα οργανωμένο σωματείο προσφυγικό για το Δαβλό, έτσι, το οποίο θα μπορούσε να κάνει μια έρευνα.
Οργανωμένο σωματείο δεν
επίσημα,
υπάρχει.
Τέλος
επίσημα,
τέλος πάντων, εγγεγραμμένο.
Δεν υπάρχει. Απλά κάποια άτομα έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Έστω μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να φροντίζουν να φέρουν κοντά τους συγχωριανούς. Μέσα από αυτόν το πνεύμα εντάσσεται, αν θέλετε, απόψε και η συγκέντρωση, η συναισθίαση που γίνεται.
Θα γίνει, με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι θα γίνει απόψε στις 7, έτσι.
Στις 7 η ώρα, στην Κοφίνου, στο κέντρο του Βιτσιάδη.
Μάλιστα.
Βιτσαίδη,
μάλιστα. Ανέφερες προηγουμένως κάτι, Χριστάκη, ότι τον Ιούνιο, είπες, του 1975, κατοικούσαν...
Μάλιστα, κατοικούσαν 245 άτομα.
Αυτό εννοείς ότι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι, έτσι.
Μάλιστα, μιλούμε για τα άτομα που έμειναν εγκλωβισμένοι. Με τους αριθμούς των κατοίκων, βασικά μιλούμε ότι είχε μείνει ολόκληρο το χωριό εγκλωβισμένο. Ελάχιστες οικογένειες έτυχε να βρεθούν εκτός χωριού όταν καταλήφθηκαν από τους Τούρκους στις 23 του Αυγούστου του 1974. Ήταν περιπτώσεις οικογενειών οι οποίες έλειπαν για ταξίδι στο εξωτερικό, όσοι ήταν καταταγμένοι στην Εθνική Φρουρά, αλλά οι οικογένειές τους είχαν μείνει όλες πίσω και με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις επισκεπτών που είχαν επισκεπτών ενώ από δήμων,
μάλιστα,
οι οποίοι ήταν επισκέπτες στο χωριό, παραθέριζαν και έπρεπε να επιστρέψουν στο εξωτερικό όπου μόνιμα διέμεναν. Οι υπόλοιποι είχαν μείνει μέχρι και την τελευταία μέρα όταν διώχθηκαν από τους Τούρκους με τη δικαιολογία ότι είχαν γίνει κάποιες βιοπραγίες απέναντι σε Τουρκοκύπριους. Ήταν η πρόφαση αυτή,
ναι,
η αφορμή δεν ήταν ο πραγματικός λόγος. Απλώς ήθελαν να εκκαινώσουν το χωριό διότι τρεις εβδομάδες προηγουμένως και συνεχόμενα κάθε εβδομάδα επισκεπτόμενος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ο κύριος Ντεχτάς στο χωριό το είχε δει ότι ήταν το μόνο χωριό το οποίο είχε μείνει σε καλή κατάσταση. Τα υπόλοιπα χωριά από το Δαβλό προς τη Λευκωσία είχαν όλα λαιλατηθεί μέχρι τότε και εντοπίζοντας την καλή του θέση και την καλή του κατάσταση αποφάσισε ότι πρέπει να εκκαινωθεί για να λαιλατηθεί και αυτό στη συνέχεια από τους έπικους.
Μάλιστα. Είστε και οι δύο εκπαιδευτικοί. Θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα της νεολαίας. Των νέων παιδιών, τα οποία όχι μόνο γεννήθηκαν μετά την εισβολή, αλλά γεννήθηκαν και από γονείς, οι οποίοι με τη σειρά τους γεννήθηκαν και αυτοί μετά την εισβολή. Δηλαδή πάμε πλέον στην τρίτη γενιά Κυπρίων μετά την εισβολή. Πόσο δύσκολο είναι, αν θέλετε, είναι να περάσει κάποιος εκπαιδευτικός κάποια μνήματα στους μαθητές του της σήμερα ημέρα, 27 χρόνια μετά.
Εγώ πιστεύω ότι, από την εμπειρία μου τουλάχιστον, ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτό το θέμα και αυτό φαίνεται μέσα από κάποια διδακτικά προγράμματα, μαθήματα και από τις εργασίες τις οποίες αναθέτουμε στα παιδιά, τις εκθέσεις τους και θα έλεγα κυρίως και από τις αντικατοχικές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν όλοι οι νέοι. Βέβαια, εντάξει, σήμερα τα πρότυπα της κοινωνίας μας είναι άλλα. Παρόλα αυτά όμως, πιστεύω ότι ενδιαφέρονται, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, γνωρίζουν από πού έρχονται και ποιοι είναι και ποιους στόχους πρέπει να θέσουν στη ζωή τους. Είμαι απόλυτα βέβαια γι' αυτό.
Και όταν τους ρωτάς από πού είναι...
Γνωρίζουν από πού είναι, γνωρίζουν από πού είναι οι γονείς τους, είναι σε θέση να περιγράψουν το χωριό της μητέρας, του πατέρα, ακόμη και περιστατικά να διηγηθούν τα οποία είχαν συμβεί σε παππούδες, γιαγιάδες κτλ.
Μάλιστα.
Και είναι παρήγορο.
Σίγουρα.
Είναι
σίγουρα,
παρήγορο.
Σίγουρα είναι θετικό. Μάλιστα. Μας μένουν πολύ λίγα λεπτά. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε για το σωματείο σε εισαγωγικά του Δαβλού? Προγραμματίζετε κάποιες άλλες εκδηλώσεις? Θα προχωρήσετε στην εγγραφή του σωματείου ως επίσημα, αν μπορούμε να πούμε κάποια λόγια?
Ναι, ναι. Έχει γίνει προεργασία για την εγγραφή του σωματείου. Έχουν απομείνει βασικά οι νομικές διατυπώσεις. Κάποιες σκέψεις οι οποίες υπάρχουν πέραν από τις ετήσιες συναιστιάσεις είναι η διοργάνωση κάποιων συγκεντρώσεων κυρίως της νεολαίας. Είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε την νεολαία να γνωρίσει ο ένας τον άλλο για να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε αυτήν τη μνήμη του Δαβλού μέχρι τη μέρα που θα επιστρέψουμε. Ίσως να μπαίνει στις προτεραιότητες μας αυτός ο στόχος, ξέροντας ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά, μπορούν όμως να προσφέρουν μεταδίδοντας την φλόγα για επιστροφή στη νέα γενιά.
Μάλιστα. Εύα, εσύ πόσο συχνά βρίσκεσαι στο Δαβλό?
Θα ήταν υπερβολή να πω κάθε μέρα, αρκετά συχνά όμως. Νοσταλγώ τις παραλίες του Δαβλού, νοσταλγώ τις συγκεντρώσεις που γίνονταν στο σπίτι μας. Κάθε Κυριακή πρέπει να σας πω ότι το σπίτι μας βρισκόταν πάνω στον κεντρικό δρόμο προς την παραλία και γινόταν ένα πανηγύρι. Κάθε Κυριακή ήταν γεμάτο από κόσμο. Νοσταλγώ τις γειτονιές, τα χώματα, τον αέρα, όλα αυτά.
Εσύ, Χρυσάγη?
Εγώ είμαι πάντοτε στο Δαβλό. Ίσως έχω κάνει βίωμα μου τη ζωή στο Δαβλό. Έχω κάνει αρκετή εργασία τα τελευταία χρόνια ερευνώντας και συγκεντρώνοντας στοιχεία για το Δαβλό. Και όταν άρχισα πραγματικά να μαζεύω στοιχεία, είχα συνταραχθεί από τον πλούτο των στοιχείων τα οποία υπάρχουν και τα οποία σίγουρα πρέπει να διασωθούν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για τεκμηρίωση της ιστορίας του Δαβλού, τόσο όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούσαν στον Δαβλό τα χρόνια για τα οποία μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή μιλώντας από το 1800 και μετά, αλλά τόσο και για άλλα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν τις καταβολές των κατοίκων του Δαβλού, όπως αρχαιολογικά στοιχεία, αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι σίγουρα πρέπει να προστατευτούν. Δυστυχώς το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν προλάβει να γίνουν ανασκαφές για να τεκμηριωθούν αυτά τα στοιχεία τότε. Σήμερα δεν υπάρχει πρόσβαση και αντιμετωπίζουμε δυστυχώς τον κίνδυνο της καταστροφής τέτοιων στοιχείων που να μαρτυρούν την ελληνικότητα του χωριού, καταστροφής τους από τους Τούρκους, από τον Τούρκο εισβολέα.
Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει σύντομα εκείνη η ώρα που αυτά τα στοιχεία που έχεις μαζέψει, Χρυστάκη, μπορούν να γίνουν ένας ωραίος τόμος, αλλά να μείνουν στα ράφια, να μην χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για απόδειξη όλων αυτών που είπες.
Ναι, ακριβώς. Σίγουρα στόχος δεν είναι να χρειάζεται να αποδείξουμε την ελληνικότητα. Η ελληνικότητα είναι δεδομένη του Δαβλού, είναι δεδομένη. Όμως θα μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις οποιοδήποτε ερευνητή και ενδιαφερόμενου για
σίγουρα
την ιστορία του τόπου μας.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή μας σήμερα.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Δεν ξεχνώ.
Ένα αφιέρωμα μνήμης στους σκλαβωμένους τόπους μας.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.